Dobrý den vám všem. Jsem Ondřej Vopelák, kdo by nevěděl, a budu vás provázet dnešním dopolednem. Tak jsem opravdu rád, že vás můžu všechny přivítat. Jsme v modlitebně církve Bratrské v Praze na Žižkově a vítám vás všechny tady v sále i všechny, kteří nás sledují přes internet. Tak, co nás dneska čeká? V prvé řadě, a to proč tady všichni jsme, je Boží slovo. Boží slovo dnes bude ze série Rysy zralé osobnosti a pokračujeme částí, která se jmenuje Trpělivost. A ten samotný průběh dnešního dne, nebo toho dopoledne, bude vypadat tak, že si poslechneme blok písní. Ten blok písní má taky svoje téma, kde se jako červená nit tím táhne vlastně rozhodnutí člověka být s Bohem a o potřebě dát Bohu prostor v životě, aby nás mohl měnit. Pak si poslechneme svědectví, které se týká té trpělivosti, a pak samozřejmě tedy bude ten hlavní bod kázání dnešní, modlitby, další písně a nakonec potom bude oznámení. Chtěl jsem ještě říct k tomu svědectví, kdybyste někdo měli nějaké svědectví, které se týká toho dnešního tématu trpělivosti, tak po tom, co tady zazní to svědectví, které už je oznámené, tak samozřejmě se můžete přidat. Tak, pojďme se krátce pomodlit, zůstaňte prosím sedět, já se jenom pomodlím za dnešní den. Pane Bože, děkuji ti za to, že se tady můžeme takhle scházet. Děkuji ti za to, že stojí psáno, že tam, kde se sejdeme dva nebo tři ve tvém jménu, ty jsi uprostřed nás, jsi s námi. Prosím tě, naplň to i dneska. Dej prosím tě, ať tvé slovo k nám přijde, ať jsme schopni ho slyšet. Děkuji ti za to, že tu takhle můžeme být. Amen. Tak a teď tady poprosím hudební skupinu.
Jak úžasná dáva,
Děkuji a já bych teda teďka pozval Noemi, aby nám řekla své svědectví o trpělivosti.
Dobré dopoledne. Tak já jsem byla požádána, abych se na tématem trpělivosti nějak zamyslela a tak jsem přemýšlela, co bych vám k tomu tak řekla ze svého života. Samozřejmě trpělivost je něco, s čím se asi nějakým způsobem každý musí vyrovnávat. Není to tak, že bychom asi vždycky byli ve všem trpěliví. A tak mi na mysli vytanula taková jedna situace, která se docela často opakuje, když jedeme ráno do školy a do práce. Já, když jedu do práce, tak dvakrát přesedám. Jedu dvě zastávky autobusem, pak jednu zastávku metrem a pak zase ještě jedním autobusem a kousek pěšky. A docela záleží na tom, jak ty autobusy navazují, protože to potom může dělat velký rozdíl v té celkové době toho cestování. A od jisté doby, někdy po covidu, nám přišlo takové zlepšení, právě na tom dopravním uzlu, kde já přesedám na to metro, protože tam vlastně vysedá spousta lidí z metra a je tam taky kousek škola. A tam se prostě stává to, že tam řídí dopravu policisté po ránu, a aby dohlédli na bezpečnost těch školáčků. Jenže zrovna v tom místě ten náš autobus najíždí jako na společnou zastávku s tramvají. A teď se děje to, že někdy z toho metra tak jako chodí ty školáčci, se trousí po jednom, po dvou a některý ty policajti jsou takový hodně k ním vstřícní, takže oni třeba vidí, že už jako půjde nějaký školáček, tak oni zastaví tu dopravu a teď tam stojíme všichni v tom autobuse a čekáme, než teda ten jeden školáček dojde, pak pustí teda ten policista jedno auto a už se vlíží další školáček, tak zase jako zastaví dopravu. A teď my v tom autobuse, kde je taky mimochodem spousta školáků s baťohama, tak tam všichni tak jako stojíme, každý na jedné noze, ještě ne na svý. A teď tam prostě takhle hrkáme docela dlouhou dobu, než prostě nás to pustí na to místo. A kolikrát ještě těsně předtím, když už ten autobusák si myslí, že teda jako už najede na tu zastávku, tak zase ještě jako nás to zastaví. No musím říct, že tohle je pro mě opravdu zkouška trpělivosti. A docela často ani i tu trpělivost ztrácím. Dokonce jsme, teda jako můj muž psal i jako na příslušná místa, jestli by s tím nešlo něco dělat. Dostal takovej hodně dlouhý e-mail plný paragrafu, že to prostě jinak nejde, že takhle to zkrátka musí být. Takže nějaký volání po nějakým selským rozumu prostě nezabralo. Takže to je taková moje škola trpělivosti každý ráno, protože tak jak jako v tom autobuse někdy vidím i na ty hodiny, tak vidím, že už ten autobus teda druhý mi určitě ujede. Takže mě to učí trpělivosti a taky jsem si při té příležitosti vzpomněla i na ten žalm, který byl vlastně základem minulého kázání, který byl o pokoji, protože pokoj je asi jediný, co v téhle situaci člověk potřebuje. Někdy o něj i prosím Pána Boha. A vlastně v tom žalmu 62. tam začíná jen v Bohu se stiší duše má. A to je vlastně to, co mi pomáhá i v téhletý situaci, i když ne vždycky je to jednoduchý. A někdy Pán Bůh jakoby mění okolnosti, někdy mění trošku i nás. Jak jsme teď zpívali, že někdy i když Pán Bůh nepřemýští ty hory nebo ty bdělé orgány tam před přechodem, tak prostě někdy pracuje i trošku víc na nás.
Tak nikoho dalšího se svědectvím nevidím. Tak já bych se teďka krátce pomodlil za děti, než je pošleme do besídky. Pojďte sem ke mně tady. Tady se poskládejte. Tak, děkuji ti, Pane Bože, za tyhle dárečky, které od tebe máme svěřené a prosím tě za to, aby dnešní den a besídka pro ně byly nějakým přínosem, aby se tam dozvěděli něco zajímavého, aby tvé slovo, které se k ním v besídce dostane, bylo jako ta zrna, co padnou na úrodnou půdu a požehnej jim, prosím tě, celý ten čas, kdy tam budou. Amen. Tak jo, tak díky, můžete vyrazit. Tak a nás teďka čeká ten hlavní blok kolem kázání, modlitby, dalších písní. To kázání, které už jsem zmiňoval, že se týká tématu trpělivosti, tak tom vlastně bychom se měli dozvědět, co nás k té trpělivosti má motivovat, jak se má ta trpělivost projevovat v našem životě a aby nebylo jen u teorie, tak si se poslechneme i něco o konkrétních postavách z biblických příběhů, které nám v té trpělivosti můžou být nějakým příkladem. Takže já bych teďka poprosil Janu Novákovou o přečtení veršů z Bible.
Z epištoly Galackým z 5. kapitoly 22. až 23. verš. Ovoce Božího ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. a z listu Jakubova z 5. kapitoly 7. až 11. verš. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí před dveřmi. Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu Páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho Pán nakonec přivedl. Vždyť Pán je plný soucitu a slitování.
Mám teda povědět něco k té trpělivosti a chtěl bych to vzít tedy na základě toho textu, který jsme četli z listu Jakubova. Trpělivost. Trpělivost potřebuje ten, kdo v životě trpí nějak. Trpělivost potřebuje někdo, kdo v životě prožívá těžkosti. A to byli lidé, které měl zřejmě na mysli Jakub, když psal ta slova o trpělivosti. Byli to chudí křesťané, patrně, kteří kromě svojí chudoby ještě navíc zakoušeli netečnost a nespravedlnost ze strany bohatých lidí. Tenkrát před těmi 2000 lety boháči měli ve světě navrch. Ono to není dneska jiné. Dneska taky mají navrch bohatí lidé. A v tom předchozím oddílu bychom mohli číst, že přijde chvíle, kdy bohatství bohatých ztratí svoji hodnotu a nebude se už hodit k ničemu. Leda jako důkaz bezcitnosti těch bohatých vůči chudým. Apoštol tady mluví o tom, že to se stane v den druhého příchodu Ježíše Krista na tuto zem. To je velká událost, kterou čekáme, návrat Pána Ježíše Krista na zem, kdy Bůh posoudí jednání všech lidí. A právě s ohledem na ten druhý příchod Krista vyzývá Jakub svoje adresáty k trpělivosti. Pokud se upřímně snažíme žít s Kristem, tak a máme v životě problémy, přesto, že s Kristem chceme žít, nebo možná právě proto, tak ta výzva k trpělivosti platí i nám. Takže je tady výzva k trpělivosti, Jakub říká, buďte trpěliví až do Pánova příchodu. Pánovým příchodem se myslí ten konec světa, příchod Krista zpátky na svět. A ten konec světa v Biblii je přirovnán ke žni, ke sklizni. A to je patrně jeden z důvodů, proč tady ten Jakub jako obraz trpělivosti zvolil rolníka nebo zemědělce, který trpělivě čeká na drahocenou úrodu a na příhodné deště. On myslel na situaci v Izraeli a v Izraeli ty podzimní deště přicházely v říjnu a listopadu a tyto podzimní deště byly důležité ke změkčení půdy, k orání a setí. A pak jarní deště přicházely v březnu až dubnu a ty byly zase důležité pro vývoj těch rostlin. Než se mohl ten rolník usmívat nad plody země, jako ten člověk na obrázku, tak musel udělat hodně práce a musel to taky udělat ve správnou dobu. Musel zorat ve správnou dobu, zasít ve správnou dobu a nemohl okamžitě sklízet. Ale musel si počkat. Musel si počkat na ten déšť, musel si počkat na to, až bude vhodná doba ke sklizni. A to je právě ten důvod, proč Jakub používá toho rolníka jako obraz trpělivosti. Prostě jsou tam dlouhá období v té jeho práci, kdy mu nezbývalo než čekat. Nemohl očekávat, že okamžitě, jak zaseje, tak bude mít úrodu. A tak je to dodnes. Neexistuje nějaká instantní nebo okamžitá úroda. A my žijeme v takové instantní, okamžité době. Instantní káva, instantní polévka. Když musíme čekat někde minutu, tak už to může být problém, třeba než se něco načte na počítači a podobně. Ale jsou prostě věci, na které je třeba čekat. A je třeba jenom trpělivě dělat, co je správné, i když výsledek nebude ještě dlouho vidět. A tohle zemědělské přirovnání nás má právě povzbudit k posílení našich srdcí ve správných postojích. Máme se vnitřně posílit v těch správných postojích, čili má smysl věřit Pánu Ježíši, má smysl bojovat o lásku k lidem, a to i tehdy, když se zdá, že to nemá žádné výsledky. Nevidíme moc nových věřících, sami si připadáme zoufale neproměněni. Nevím, jestli vás to někdy napadlo, o vás, už bych měl být dál, když už jsem věřící XY let, tohle už bych měl zvládat a podobně. Možná nám připadá, že jsme zoufale neproměněni, ale Bible nás přesto povzbuzuje k trpělivosti. Vytrvejte, dál věřte, dál o něco bojujte. Má to smysl. A to právě chce ten apoštol tady podpořit. Život s Bohem má smysl, protože Pánův příchod je blízko. Ten závěr z dějin, kdy Ježíš přijde a všechno na světě dostane tu správnou nálepku, tu správnou cenovku. Teprve tehdy, až přijde Kristus, se v plnosti ukáže ovoce všeho našeho počínání. A jakýkoliv čin, který vycházel z víry v Krista, nezůstane bez užitku a nezůstane bez odměny. My nevíme, kdy se Kristus vrátí, nevíme, kdy se viditelně ujme vlády nad světem, ale ta naděje jeho příchodu by nás, kdo věříme, měla právě motivovat k té trpělivosti a vytrvalosti v dobrém jednání, právě tak, jako ty první křesťany. Jakub dál píše o konkrétním projevu trpělivosti. Nestěžujte si jeden na druhého. To je výzva, která směřuje do společenství věřících lidí. Tak to asi už tehdy byl problém, že lidé, co věřili, si na sebe navzájem stěžovali. On ten lidský materiál je furt stejný. Pořád lidé mají stejné, v principu mají pořád stejné sklony, pořád stejné slabosti, jako před 2000 lety. To slovo nestěžujte, které máme v ekumenickém překladu, je překladem řeckého slova, které znamená vzdychat nebo sténat. Nevzdychejte nad druhými, nevzdychejte nad sebou navzájem. Je takovou skutečností, asi smutnou skutečností, že my máme sklon víc si stěžovat na špatné jednání druhých s námi, než na nedostatky svého vlastního jednání s nimi. Víc vnímáme ty chyby v tom, jak ostatní se chovají k nám, než to, jak my se chováme k ním. Ono na jednu stranu je to logické, protože na těch druhých jsou ty chyby vždycky líp vidět. Tak to prostě je. Nevidíme sami sebe zvenku. Ale apoštol nás tady vede k tomu, abychom si na sebe navzájem nestěžovali. Může to být bohužel tak, že stížnosti na druhé někdy jsou hlavním obsahem našich rozhovorů, tak vidíme, že Bible nás tu od takového vzdychání nad ostatními věřícími odrazuje a odrazuje nás hrozbou Božího odsouzení. Snad ne ve smyslu věčného zavržení od Boha, ale určitě v tom smyslu, že i ty naše hříchy budou usvědčeny. I ty naše hříchy, které často kryjeme tím, že obvinujeme druhé, tak vyjdou na světlo a naše vlastní špatné jednání bude odsouzeno. Soudce stojí přede dveřmi, jak jsme tam četli. Ten soudce je Pán Ježíš. Na jednu stranu Pán Ježíš je náš spasitel, zemřel za naše hříchy, nabízí nám odpuštění, ale na druhou stranu je také soudce, který, až přijde podruhé, posoudí kvalitu našeho vzájemného jednání. A půjde o to, jestli naše ty vzájemné vztahy byly charakterizovány láskou. A o lásce čteme právě to, že je trpělivá. Nestěžujte si jeden na druhého. No to neznamená, že se máme tvářit, že ti ostatní nedělají žádné chyby. To není reálný život. To neznamená tvářit se, že prostě mi na druhých nic nevadí a že všechno je v pořádku, co říkají, neříkají, dělají. Ne. Ani to neznamená, že nemůžeme se s někým poradit o problémech, které nám působí někdo další. Někdy prostě se potřebujeme poradit, co dělat, jak dál. Ale důležité je, čemu ta naše slova o těch druhých slouží. Jestli to jsou jenom stížnosti, anebo jestli v tom jde o hledání Božího řešení. Hledáme Boží řešení, hledáme vlastně to, co bychom měli hledat, ten Kristův postoj k lidem, se kterými máme problém. O to tu jde. Nevím, jestli jste někdy zažili, že se k vám dostal nějaký drb o vaší osobě. Může to být hodně nepříjemné a může, když se to dovíte, může vás to zaměstnat na dlouhé dny a hodiny. Může to ve vás vyvolat zášť, sebelítost, nenávist. Tak to zřejmě není ovoce toho správného mluvení. Někdy rozebíráme spíš ty nedostatky druhých tak nějak, že si chceme jen postěžovat a nejde nám o něco dobrého. Možná je to i taková někdy dobrá náplň, někde u oběda popovídat si o tom, co někdo dělá špatně. Ale právě od toho nás tady Bůh odrazuje. Nestěžujte si jeden na druhého. A za příklad trpělivosti si máme brát proroky a Joba. Tak jak se tak na vás dívám, většinou asi možná víte, kdo to je prorok, ale radši to připomenu. Proroci byli lidé, kteří přinášeli Izraelitům vzkazy od Boha. Tak to čteme, tak se o tom dovídáme v Biblii. Byli to Boží poslové, kteří přinášeli zprávy od Boha. A ty zprávy, ty vzkazy často obsahovaly Boží pohled na životy těch lidí, ke kterým oni tu zprávu přinášeli. A k obsahu těch vzkazů často tam patřila upozornění na hříchy těch lidí, ke kterým mluvili. Často tam byly taky předpovědi Božích soudů, které měly na ty lidi dopadnout proto, že Bohu nebyli věrní. Jeden z těch proroků byl Jeremiáš, takhle si ho představoval jeden umělec. O Jeremiášovi víme taky, že měl písaře, sekretáře, to je ta sedící postava, tak tam vidíme Jeremiáše a jeho písaře Báruka. A tenhle ten Jeremiáš opravdu je příkladem jednoho z těch proroků, který to opravdu neměl lehké. A je to také jeden z těch proroků, o jehož životě toho víme mnoho. On mluvil v Božím jménu, přinášel od Boha ta poselství, ty vzkazy, a právě často v to bylo to, že usvědčoval ty svoje současníky z hříchů, ohlašoval Boží soudy a z toho důvodu prožíval od svých vlastních lidí mnohá příkoří. Pomlouvali ho, ukládali mu o život, byl ve vězení a přece nepřestal konat úkol, který mu Bůh dal. A mně se na to moc líbí, že Bible ty postavy, ty hrdiny víry často nelíčí jako hrdiny. Takže když čtete o Jeremiášovi, tak tam je vidět, že měl taky slabé okamžiky, tak si Bohu postěžoval na ten svůj úkol, na to, jak je to těžké, zabědoval si nad tím, že je pořád v tom napětí a byly tam určitě i pochybnosti, ale nevzdal to. A proto taky on patří k těm, které nám Bůh dává za příklad. Když máme vytrvat v konání něčeho dobrého a přináší nám to těžkosti, není to něco neobvyklého, když si přitom i zabědujeme. Když nás napadnou i pochybnosti. Ale důležité je, jestli vytrváme. Není zásadní to, jak začneš, ale to, jak skončíš. To je hodně důležité. Jak skončíš. No a pak je tu Job. A Job měl taky slabé chvíle. A Job je starozákonní postava, kterého zase postihlo nepochopitelné utrpení. Víte, jak se říká, když někdo nese někomu špatnou zprávu, že mu nese Jobovku. Job byl v takové situaci, kdy dostával špatné zprávy jednu za druhou, okradli tě o všechen majetek, tvoje děti zemřely, a tak dále, a tak dále. Pak ho dokonce postihla těžká nemoc. A aby toho nebylo málo, tak ještě jeho žena ho nabádala, aby se odvrátil od Boha, a jeho přátelé ho trápili dlouhými rozmluvami o tom, že asi musel spáchat nějaký hrozný hřích a proto je nemocný tak strašně a proto přišel o majetek a proto mu ty děti zemřely. Prostě ho obviňovali. Taky měl slabou chvíli, dokonce zlořečil dni svého narození. Připadalo mu, že Bůh s ním jedná nespravedlivě, ale nemluvil proti Bohu, neproklínal Boha, vytrval a Bůh ho nakonec uzdravil, obnovil jeho bohatství, dal mu i další děti a přišli ještě další přátelé, kteří ho přišli potěšit. Byl to dobrý konec. Dobré konce bývají v pohádkách. Tam to dobře dopadne obvykle. A já mám pro vás dobrou zprávu, nebo Bible má pro nás dobrou zprávu, že ty dobré konce nejsou jenom v pohádkách, ale že Bůh připravuje pro všechny, kdo mu věří, pro všechny, kdo ho milují, dobré konce. A teď možná to je hodně těžké, to co řešíte, to, čím, to, co prožíváte, Ale můžu vám říct, na základě toho, co nám Bible ukazuje i v tomhle textu, že s Bohem jsou konce vždycky dobré. A jak se říká někdy, konec dobrý, všechno dobré. A taky to tady ten apoštol nám chce postavit před oči a chce nás tím povzbudit k té trpělivosti. Bůh má totiž pro každého ze svých lidí vždycky připraven dobrý konec. Ono to teď ještě není vidět, možná, ale naplno se to projeví při druhém příchodu Ježíše Krista. A motivací k té trpělivosti pro nás má být, že se ten Kristův příchod blíží, že se blíží to, kdy zmizí trápení naše a kdy se naplno projeví, co všechno Bůh nám daroval. Ale je tu ještě jedna velká motivace a to je asi vlastně to hlavní, co bych byl rád, kdybychom si mohli odnést z toho dnešního povídání, z toho kázání, z toho zamyšlení nad Božím slovem. A to je to, jaký je Bůh, to je ta hlavní naše motivace. A my tady čteme, že Pán je plný soucitu a slitování. Pán je plný soucitu a slitování. Pán Bůh je plný soucitu a slitování. Pán Ježíš je plný soucitu a slitování. A to je to, co nás má vést a motivovat k tomu, abychom vytrvali. Víme, že všechno, co je složité, co nás trápí a z čeho nevidíme cestu ven, víme, že to všechno je pouze na dočasnou dobu. Víme, že Pán má s námi soucit. Víme, že Pán má s námi slitování. A to je ta naděje, to je to, co by nás mělo nést a držet. Protože nás nese a drží On. A tak bych to jenom ještě shrnul krátce. Je tady výzva, abychom byli trpěliví až do Pánova příchodu. Tahle výzva platí všem, kdo se snaží žít s Kristem a mají v životě problémy. Buďte trpěliví až do Pánova příchodu. A právě blízkost toho příchodu Pána Ježíše má být pro nás motivací k trpělivosti. Nestěžujte si jeden na druhého. To je konkrétní projev trpělivosti. Někdy se něco doslechneme, o druhém něco špatného a lepší je pomlčet. Někdy je lepší někde něco někomu neříkat. Nestěžujte si jeden na druhého. To je konkrétní projev trpělivosti. A motivací k tomu je ta blízkost Božího soudu, kdy to vyjde najevo. Jak to bylo s těmi našimi srdci? Jaké jsme měli postoje? A potom za příklad trpělivosti si máme vzít proroky, mluvili jsme o Jeremiášovi a Joba, a znovu bych chtěl zdůraznit, že tou zásadní motivací k trpělivosti a vytrvalosti je také to, jaký je Bůh. Bible nám tu tvrdí, že Bůh je plný soucitu a slitování. No a to je základ naší naděje, ne? To, že Bůh je plný soucitu a slitování. To si odnesme domů a o tom můžeme dneska přemýšlet. Pán je plný soucitu a slitování. Poprosím teď Dana Průšu, aby přišel dopředu. Dan se pomodlí, pak se pomodlím já a poprosím vás, abyste k modlitbě povstali.
Pane Ježíši, děkujeme ti za to, co jsme mohli slyšet. Děkujeme ti za to pravdivé slovo, to, co může každý z nás prožívat, že často jsme konfrontováni právě s trpělivostí a určitě každý z nás má zkušenost, že byl v životě netrpělivý, chtěl něco hned a nebo nešlo něco podle představ. Děkujeme ti, pane, za to, že ty nám i ve svém slově ukazuješ, jak to s tou trpělivostí může být a děkujeme ti i za příklad právě těch proroků, u kterých můžeme vidět právě to, že nezahořkli, ale že si jim dal pevnou víru a že si i v tom provedl trpělivě, že mohli znovu, že nepřišli o nic, ale že měli znova to, o co přicházeli, o co bojovali a nedokázali to udržet. Pane, chci tě prosit za to, abychom i my uměli v našich životech být trpělivými, abychom uměli řešit věci s tebou a ne bez tebe. Děkujeme ti za to, že o tebe se můžeme vždycky opřít, protože ty jsi stále stejný a nabízíš nám stále to samé. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal i dar modlitby, za to, že můžeme k tobě kdykoliv přicházet a prosit o tolik potřebnou trpělivost. Tak buď s námi, i když se rozejdeme a žehnej v našich životech a i v našich každodenních životech, i v našich rodinách. Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za to, že ty jsi takový, jak jsme to četli v této části Bible. Děkujeme ti za to, že ty jsi plný soucitu a slitování a děkujeme za to, že tento duch se může projevit taky v nás, v našich slovech a v našich činech. Pane, vyznáváme, že jsme mnohokrát neměli trpělivost s druhými. Vyznáváme tobě, Bože, že mnohokrát jsme si na druhé stěžovali. Vyznáváme, že mnohokrát v nás nebyl soucit a nebylo v nás to slitování. Prosíme, odpust nám to. Prosíme tě, očisť nás od těchto hříchů. A prosíme, abys obnovil nás a pomohl nám znovu vykročit tou tvojí cestou. Děkujeme, Pane Ježíši, za tvoje odpuštění. Děkujeme za to, že nám dáváš možnost být s tebou. Amen. Posaďte se, prosím.
Dostali jsme se k závěru dnešního dopoledne. Mám tady pro vás pár oznámení. Dovolím si vás upozornit na tištěná oznámení, která leží v šatně, a stejná oznámení, která jsou i na našem webu. Vidíte je i za mnou, když tak. Pozor na příští týden, ve středu je svátek a ten významně rozhazuje ty pravidelné aktivity, které většinou bývají, tak se tomu věnujte, ať náhodou nestojíte pak někde osamoceni. Další věc, kterou bych chtěl zmínit, měl tady být Daniel Komrka, který je bohužel nemocný a měl hovořit o semináři o funkci hospodáře. To je spíš pro členy sboru, takže já bych vám přečet to, co nám psal. Není to tak dávno, co jsme se v těchto prostorách rozhodli nevolit staršovstvo pro nedostatek kandidátů. Jako jeden z důvodů byla uváděna i náročnost práce hospodáře sboru. Proto jsme požádali poslední dva hospodáře sboru, aby dali hlavy dohromady a sepsali úkoly, které spadají do té agendy hospodáře. Tyhle ty informace chceme sdílet formou semináře, kde bude možné ty jednotlivé oblasti a úkoly prodiskutovat. Na seminář jsou zváni ti, kteří se chtějí dozvědět více o práci hospodáře, ale také ti, kteří jsou ochotní zvolenému hospodáři pomáhat. Pomoc může být jak praktická, například pomoc s řešením pojistných událostí, tak teoretická, například nějaké doporučení týkající se kontaktu s institucemi a podobně. Cílem toho semináře tedy je upřesnit, co je a není podstatné pro samotnou práci hospodáře a najít ty, kteří mu budou ochotní pomáhat. Ten seminář samotný proběhne 19.5. od 13 hodin a bude to po tradičním společném obědě. Více detailů určitě najdete u Daniela. Prosím, kontaktujte ho, pokud se budete chtít toho semináře zúčastnit. Tak, pak tady máme informace ke sborovému víkendu. Termín sborového víkendu už známe, ten je 6. až 8. 9. tohoto roku. Téma sborového víkendu také víme, žijeme s Kristem. A další detaily se dozvíme brzy. Dozvíme se je teprve, a je to z toho důvodu, že to místo, kam máme jet, tak oni tam teďka hodně řeší prázdniny a prázdninový provoz a zatím se úplně nedostali k těm detailům, které se týkají až září. Takže prosím, buďte trpěliví, informace dostanete včas. Nebojte se. Pak tu máme dnešní akci, to je úplně horká novinka, Den modliteb za Prahu. Probíhá tedy dneska, 5.5. Je to iniciativa pražských sborů Církve bratrské v modlitbách za naše hlavní město. Detaily, časové údaje, témata a všechno podobné k tomu najdete na nástěnce v hale. Určitě je ještě čas se do té akce zapojit. Tak a pak bych vás chtěl pozvat na další neděli, která bude za týden. Opět bude ze série Rysy zralé osobnosti a tématem tentokrát bude laskavost. Kdybyste cokoliv chtěli k té neděli podniknout, tak koordinátorem té neděle je Gerard Harmaning, tak se obracejte přímo na něj. A pardon, změna, tak se obracejte na Martu Vejvodovou, omlouvám se, mám příliš staré informace. Takže příští neděle Rysy zralé osobnosti, téma laskavost, koordinátorkou bude Marta Vejvodová. Tak, vyčerpali jsme dnešní program. Doufám, že jsme vybaveni do dalšího týdne. Chci poděkovat všem, kdo se na tom programu podíleli a než se rozejdeme, tak určitě přijměte pozvání vedle do malého sálu na kávu a čaj. Hezkou neděli.